Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav, evo prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta u našem programu. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine identifikovao 162 žrtve ratova 90-ih tokom sanacije jezera Perućac. Među njima su članovi porodice Bakire Hasečić.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Nijetar Vahana.
U privatnoj organizaciji u Republici Srpskoj ipak prikazan film U zemlji krvi i meda Angeline Jolie. Evo zašto to nije bilo javno.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zovem kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu.
Prevazilaženje ekstremnih uslova, kao što su ovih dana nezapamćeni snijeg i led u Crnoj Gori, zahtjeva solidarnost i spremnost da se pomogne. No čini se sve manje onih koji u toj situaciji misle na druge.
Nekoliko nas se pokupili dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tri auta koja smo izvlačili. Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća, kad dođe na red.
Saradnjom Hrvatske, Mađarske i Srbije na čišćenju Dunava otklonjena je opasnost stvaranja ledenih čepova i ledenih poplava koji su u prošlosti znali imati katastrofalne rezultate.
Znamo dobro da katastrofe ne poznaju granice i zaista postoji već duži niz godina iznimno dobra vodno-gospodarska suradnja na razini Republike Mađarske, Hrvatske i Srbije.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90-ih, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanim najviše žrtava iz Višegrada, Srebrenice, ali i otetih građana u Sjeverinu i Štrbcu, kao i kosovskih Albanaca, kažu sagovornici Branke Mihajlović u Sarajevu i Beogradu. Međutim, 40 žrtava ostalo je neidentifikovano, pa se upućuje apel onima koji tragaju za nestalima da daju krv ako to nisu učinili, kako bi se DNK analizom provjerilo da li su među njima njihovi rođaci.
Među identifikovanim ostacima izvađenim iz jezera Perućac posljednje dve godine, kada je ispuštena voda otkrila do tada skrivene ljudske kosti, su i članovi najuže porodice Bakire Hasečić iz Višegrada, predsjednica Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Nijetar Vahana, dok još uvijek nisam pronašla Jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve znači u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušća, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Meriha Merđić će najzad sahraniti svog 17-godišnjeg brata.
Ubijen je pred očima moje majke, ali od tog dana do danas, znači 19 godina, nikad nismo znali gdje je tijelo odnešeno i bačeno. A za oca još nikad nisam saznala gdje je. Jeste.
Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kaže da pronađeni ostaci potvrđuju stravične zločine počinjene pre svega nad civilima u Višegradu.
Činjenica je da ovdje imamo preko 50% žrtava koje apsolutno isključuju bilo kakvu mogućnost da su bili pripadnici bilo kakvih vojnih formacija. Dakle, od 162, 40 su žene, od toga ima žena koje su stare po 86 godina u času likvidacije. Desetoro njih su djeca, muška i ženska. 36 njih su stariji od 60 godina. Višegrad je jedna od opština koja iskače iz bosansko-hercegovačkog pa i bivše jugoslovenskog prosjeka po broju žrtava žena i po broju žrtava djece.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić smatra da iako će biti još posla za sudske organe, jer još ima oni koji se slobodno kreću, a njihove žrtve su ili još uvek u Perućcu ili su upravo identifikovane, ipak glavni počinioci su iza rešetaka.
Perućac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mjesto gdje su braća Lukić, prije svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina. Kao što znate, taj postupak se vodi još uvijek u Hagu, nije drugostepeno okončano.
Međutim, Perućac ne krije samo bošnjačke, već i žrtve drugih zločina, Bruno Vekarić.
Prema našim saznanjima imate prvo onu seriju iz 2001. i 2002. godine kada je u Perućcu nađena hladnjača sa telima kosovskih Albanaca. Zatim sad nedavno, odnosno pre godinu dana, onih 11 tela gdje su bile žrtve iz Sjeverina. Isto tako identifikovane su žrtve iz Štrpca, identifikovani su i posmrtni ostaci dva vojnika koji su išli na služenje vojnog roka i isto tako srpskih civila koji su također ubijeni i bačeni u jezero Peruča.
Amor Mašović demantuje da među ubijenima ima srpskih civila.
Ne, pronađeni su posmrtni ostaci, dva srpska vojnika i postoji još jedan treći srpski vojnik. To su jedina osobe, dakle, srpske nacionalnosti i imamo, dakle, državljane Crne Gore i Srbije iz voza Štrpci. Neke osobe su nestale daleko od jezera Perućac na području Rudog, na području Foče, Rogatici, Štrpci i Sjeverini.
Jezero Perućac i reka Drina je masovna grobnica čije tajne otkrivaju Institut za nestale Bosne i Hercegovine u saradnji sa sličnim institucijama Srbije, Crne Gore i Kosova. Deo užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavera čutnje. Naći ćete retko koga ko će svedočiti o plutanju bošnjačkih leševa u prvoj polovini 90-ih ili o hladnjačama prepunih tela pobijenih Albanaca sa Kosova. Sadašnji Višegrad, u kome na mestu zločina niče Kusturičin, nepravedno je reći Andrićev Kamengrad, bio je ravnodušan svedok onoga što je radio sanacioni tim, među kojima su bili i rođaci u potrazi za kostima svojih najbližih. Amor Mašović.
To je ono zapravo što najviše zbunjuje ili ako hoćete boli žrtve, što odnos današnjih stanovnika Višegrada spram svih tih zločina počne u Višegradu je potpuno neprihvatljiv, necivilizacijski. Slavi se povratak Mitra Vasiljevića uz doček muzike i tako dalje, a vrijeme 2,5 mjeseca koliko je trajala sanacija jezera Peruća, apsolutno niko od lokalnih predstavnika vlasti, izuzev onih iz reda bošnjačkog naroda, nije došao da posjeti ovaj tim. Niko se nije udostojio da nas pita treba li vam kanister vode da vam donesem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Film Angeline Jolie U zemlji krvi i meda sutra će biti prikazan u Sarajevu, no svoju projekciju neće doživjeti u Republici Srpskoj. Skromnu i neformalnu premijeru u tom bosansko-hercegovačkom entitetu imao je proteklog vikenda u Prijedoru. Online aktivistkinja čiji je pseudonim Radostrojnik je u svom stanu u tom gradu organizovala dvije projekcije filma, pružujući priliku i manjem broju gledalaca da donesu sopstveni sud o sad već u Republici Srpskoj cenzurisanom režiserskom debiju Jolijeve. Pitanje na koja se pokušalo odgovoriti neformalnom projekcijom filma, kaže naša Maja Bjelajac, je zašto smo isključivi, zašto pristajemo na cenzuru i zbog čega nismo spremni da se suočimo s prošlošću.
Dvije projekcije filma U zemlji krvi i meda, održane za vikend u Prijedoru, protekle su bez incidenata, iako se online aktivistkinji Radost Strojnik uveliko prijetilo zbog toga. Kako je još ranije napisala na svom Facebook profilu, cilj prikazivanja filma bio je otpor rastućoj cenzuri, posebno u Republici Srpskoj, kao i činjenici da neko u naše ime odlučuje šta je dobro, a šta loše. Osoba pod pseudonimom Radost Strojnik je za naš radio pismeno prokomentarisala šta zapravo personificira cijela priča u vezi sa filmom.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme. To je proces koji traje već duže od dvije decenije, u sklopu je velikog procesa formiranja nečeg što zove kolektivitet straha, čije postojanje neophodno za održavanje vlasti u jednom ansiokratskom sistemu. U kolektivitetu straha ne postoje pojedinci i ni za šta nisu odgovorni. U isto vrijeme njega čine jedinke koje nisu sposobne za kolektivno djelovanje horizontalnog tipa. Čeka se na poruku i poziv odozgo. Zaista, sav problem je u tome što nismo spremni da kažemo ja onda kad je to potrebno.
Vlasnik multipleksa u Banja Luci i ovlašteni distributer filma Vladimir Ljevar odlučio je nedavno da se film U zemlji krvi i meda ne prikazuje u Republici Srpskoj. To je objasnio isključivo komercijalnim razlozima, jer smatra da se njegovo prikazivanje ne bi isplatilo. On je također ocijenio da je film jako loš i demantovao tvrdnje da su komercijalni razlozi alibi za cenzuru. Na pitanje da li je njegova odluka o ovom filmu slična onoj da se u Republici Srpskoj ne prikazuje film Grbavica Jasmile Žbanić, Ljevar kaže da su sasvim različiti razlozi u pitanju.
Ovaj film se ne prikazuje Anđelini film zato što je to nešto gore, skoro nisam gledao. Znači, film je katastrofa. Grbavica je dobar film, ali se ne prikazuje iz razloga što taj film neće da gledaju zbog nekih drugih stvari.
Urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović ističe da distributer filma nije odgovoran za opštu društvenu atmosferu, te zbog toga njegovu odluku ne smatra važnom.
Najviše važno je da se stvara oko svih sličnih ostvarenja jedna atmosfera u kojoj zaista nekom distributeru predstavlja čak i opasnost da neki film pusti.
A o opštoj društvenoj atmosferi svjedoče i brojne prijetnje upućene na Facebook adresu Radost Strojnik, i to ne samo njoj, već i njenim prijateljima. Na svom profilu ona je postavila duhovitu fotomontažu na kojoj je 3D mapping spornog filma, i to na Banskom dvoru u Banja Luci, kao aluzija na spektakl povodom 20 godina Republike Srpske. Prijetnje je ipak shvatila ozbiljno, a za naš radio objašnjava šta ju je u njima najviše iziritiralo.
Ono što mene lično najviše razjari je što nijedna od prijetnji koje sam primila nisu napisane bez gramatičkih grešaka. Veza između neznanja s jedne i nacionalizma, fundamentalizma i nasilja s druge strane opisana i dokazana već bezbroj puta, ali ja se svaki put nađem iznova poražena.
Film U zemlji krvi i meda definitivno je postigao mnogo više nego što je sama režiserka očekivala. On je veliki medijski događaj koji se može analizirati s mnogo aspekata, kaže docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci, Danijela Majstorović.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova dva, tri, da kažem, glavna diskursa. Da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinkaju ti dominantni diskursi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Alternativno mišljenje, sudeći po reakcijama velikog dijela javnosti, ekskluzivitet je za Republiku Srpsku, prijetnje upućene osobi koja je odlučila ignorisati cenzuru, i to u mjestu koje nosi hipoteku ratnih zločina, potvrđuju da se od rata vrlo malo napredovalo. Radost Strojnik kaže da je to zbog toga što na sve ove godine žvaće nacionalistička propagandna mašinerija, ali uprkos cenzuri pa i prijetnjama, online aktivistkinja najavljuje.
Dalje projekcije će se nastaviti i u Banja Luci, gdje postoji grupa ljudi dovoljno objektivnih i slobodnih koji žele da vide film, da o njemu sami sude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Nakon što su strani dobavljači jednostrano raskinuli višemjesečne ugovore o isporuci električne energije iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru, najavljena je prva faza redukcije koja se odnosi na velike potrošače, prije svega aluminijumski kombinat u Mostaru. U kombinatu upozoravaju da ovo sasvim sigurno znači gašenje dijela pogona i otpuštanje velikog broja radnika. U pismu koje su uputili čelnicima federacije upozoravaju kako je aluminijumski kombinat firma od državnog značaja na pragu istinske katastrofe koja se u Sarajevu s namjerom ignoriše. Detalje ima Tina Jelin Dizdar.
Danas je krenula prva faza redukcije struje velikim potrošačima koji se snabdijevaju električnom energijom iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Zbog otkazivanja nekoliko međunarodnih ugovora stranih dobavljača, između ostalog i beogradskog Rudnepa, u Elektroprivredi su bili prinuđeni na redukcije struje do 50%. Zbog loših hidroloških uslova, ranije su zatražili poskupljenje struje za velike potrošače u iznosu od 33%. Generalni direktor Elektroprivrede Herceg Bosne Nikola Krešić.
trenutka situacija nije nimalo ružičasta. Obzirom da su nepovoljne hidrološke prilike, mi imamo trenutno otprilike 30% planskih dotoka, odnosno imamo 30% planirane proizvodnje, a i da su nam ovi isporučitelji garantirane električne energije trenutno isporučivaju samo 67 megavata.
Najveći potrošač elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna je aluminijski kombinat iz Mostara, čiji je direktor Ivo Bradvica ranije najavio otpuštanje radnika i gašenje dijela pogona ukoliko cijene električne energije budu povećane. Redukcije struje, kako kaže, ovaj će proces samo ubrzati.
Ovdje uopće više sada nije u pitanju koja je cijena, nego fizički nema električne energije, mora se tražiti način kako izići iz ove situacije.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nakon rata postoje dvije elektroprivrede. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i elektroprivreda Herceg Bosne, preko koje se snadbijeva aluminijski kombinat. Podjele koje postoje u elektroenergetskom sistemu najbolje pokazuje činjenica da elektroprivreda Herceg Bosne preko međunarodnih posrednika kupuje struju za aluminij od elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Često je riječ o mnogo višim cijenama od onih koji se daju za ostale velike potrošače u ostatku Bosne i Hercegovine koji su direktno uvezani u sistem elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Radvica kaže.
Jer aluminij je najveći izvoznik, bio je i prije rata, a i dan danas. Ako se uzme u obzir da se svi kombinati u bliže i širem okruženju našem, da se gase, pa jedan Alcoa, najveći američki proizvođač aluminija, on je ugasio 5 svojih kombinata širom Europe. Ugasio se je već, bankrotirao NLP Holland. Jedan Rio Tinto, to je bivši Pešine, i Podgorica se sa prvim trećim gas. Znači, ako imate u vidu da je još jedino mostarski naš kombinat ostao da radi sa 100% kapaciteta, odnosno, evo sad ovim isključenjem ćelija neće biti 100%, to je dodatno govori o značaju aluminija ne samo za Mostar, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Mostarski aluminij sa oko 150 miliona eura godišnje je najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini. Kompanija koja ima svjetski ugled i od koje živi neizravno 40.000 ljudi. S druge strane, radi se o firmi koja je godinama nakon rata prozivana zbog masovnog otpuštanja radnika Bošnjaka i Srba, ali neriješenog pitanja vlasništva firme. Ivo Bradvica, direktor kombinata, kaže kako je krajnje vrijeme da se i ova pitanja otvore, jer će u protivnom zbog ignorancije nadležnih vlasti u federaciji kombinat biti trajno izgubljen. Erdal Trhulj, ministar energetike i rudarstva u vladi federacije.
Negdje u julu mjesecu je formirana radna grupa, napravljeni su određeni prijedlozi. Cilj ove vlade zaista se to riješi. Ako je neko 15 godina proteklih to stavljao po strani, ne možete vi to sigurno očekivati da ćete riješiti za mjesec dana ili dva.
Rad mostarskog aluminija obnovljen je u ratu pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i manjim sredstvima hrvatske vlade, koja je preko šibenske tvornice Laki metala postala 12% suvlasnik aluminija. Zahvaljujući jeftinoj struji Hrvatske elektroprivrede, zbog koje je nedavno podignuto i nekoliko optužnica u Hrvatskoj, kombinat je postao održiv. Unatoč višegodišnjim gubicima od oko 80 miliona eura, hrvatska vlada ponovno je omogućila mostarskoj tvrtki povlašteni status kupca električne energije, obzirom da aluminij proizvodi aluminijske trupce i blokove koji su neophodni šibenskoj tvornici. Igor Gavran, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
To ja smatram jednim velikim šamarom, u stvari, za nadležne organe vlasti, za koje je zaista teško naći opravdanje, da je drugoj državi značajnije da stvori povoljne uslove poslovanja domaćoj bosansko-hercegovačkoj kompaniji nego što je našim domaćim nadležnim institucijama, koje čak da bi sve bilo gore, imaju i vlasnički udio u toj kompaniji, dakle ona jednim dijelom i javna.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski premijer Igor Lukšić rekao je da je Podgorica zatražila pomoć od NATO-a za otklanjanje posljedica velikog snježnog nevremena koje je pogodilo Crnu Goru. Dodao je i da je Brisel upućena molba u kojoj se navodi lista potrebnih stvari i opreme koju Crna Gora treba od NATO-a. A koliko je stanje elementarne nepogode u kojem se našla Crna Gora bio svojevrstan test za mobilnost društva i buđenje uspavane solidarnosti i humanosti koji su bili tipični za tradicionalno crnogorsku sredinu? Je li na nevolju se više reagovalo zatvarajući se iza škura sopstvenog doma ili se pokazala spremnost da se pomogne drugima? Pitanja su na koje je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Sudeći po iskustvu Crvenog krsta, na apel građanima da se uključe u akcije humanitarne pomoći, bilo je
poziva, ali kako primjećuje Milica Kovačević iz Centra za informisanje, ne u dovoljnoj mjeri. To, kako kaže, ipak ne znači da ispit humanosti i solidarnosti nisu položili.
Poredeći sa nekim redovnim uslovima, kad ne pokazujemo neku preveliku humanost i solidarnost, možemo da kažemo da je ova situacija pokazala da možemo da budemo humani i solidarni kad je to potrebno. Kad govorimo o toj materijalnoj pomoći koju smo ovih dana prikupljali, bilo je građana koji su dolazili u našu organizaciju i pružili tu pomoć, tako da ima lijepih primjera i bilo je lijepih inicijativa, međutim svakako ne smatram da se to dešava u dovoljnoj mjeri, niti u dovoljnom broju.
Stara izreka da ne pada snijeg samo da prekrije brijeg pokazuje se na djelu ovih dana, kada smo u prilici da u ogledalima pogledamo sve svoje likove i sve svoje naravi i bolje sagledamo ponašanje i saosjećanje jedni prema drugima, konstatuje psihološkinja Anđa Basković.
I tu će biti mnogo lekcija da ovako dobrih da se nauče, jer ekstremne situacije pokažu i ono ekstremno u ljudima, odnosno i najbolje u ljudima i najgore u ljudima. I mi smo svjedoci situacija da zapravo najviše strpljenja i najviše racionalnosti pokazuju ljudi koji su prilično ugroženi. Oni kao da mnogo bolje razumiju realnost, prihvataju realnost, procjenjuju je i imaju mnogo realnije zahtjeve. Mi jesmo društvo koje još uvijek vrednuje ili pokušava da iskaže solidarnost, ali sam sigurna da u određenim momentima prosto ne ponašamo se racionalno, jer bi onda iz racionalnosti proizašla i veća osjetljivost prema ljudima koji su realno ugroženi i veća spremnost da se njima pomogne.
Kako sve izgleda u praksi, možda najplastičnije pokazuje primjer crnogorske prijestolnice Cetinje, koja se savija po teretom od metra i po snijega. Koliko su u tom kraju Crne Gore, gdje su tradicionalne vrijednosti ponajviše sačuvane, ovoga puta došle do izražaja, pitali smo Mladena Zadrimu, urednika Radija Cetinje. Odgovorio je prepoznatljivim humorom Cetinjana, koji su u vremenu najveće ekonomske krize i ugašene gradske privrede na ulazu u grad postavili tablu sa natpisom Cetinje ne radi.
Možda u ovom trenutku da kažemo da Cetinje radi, jer zaista ljudi koji ovdje stanuju su onako prijenuli, žestoko su prijenuli da raščiste taj snijeg, da bi jednostavno mogli da komuniciraju. Danas je recimo bila jedna simpatična scena, bio je predsjednik Republike u posjeti Cetinju i čekali su ga onako novinarske ekipe i radoznalci ljudi iz grada. I kad je naišao, naravno kasnije će više od pola sata, pitao je kako ste, a svi su onako uglasno govorili, nikako, sad onako zabrinuti to, a što? Pa evo, pometao smo se čekajući vas, druže predsjedniče, ali vjerojatno očekivao neki odgovor u smislu zatrpana snijeg ili ovo ono, međutim opet tu je skočila ta iskra duhovitosti cetinske koja onako, kad se očekuje neka poenta, okrene na drugu stranu.
A koliko su Podgoričani pokazali spremnost da jedni drugima pomognu u elementarnoj nepogodi i može li se nakon svega reći da solidarnost ipak postoji?
Definitivno da.
Slab. Zatvoreni smo, neorganizovani smo i sebični smo.
Ja gledam kako je bilo kod mene u zgradi, ono, nekoliko nas se pokupilo i dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tres auta koja smo izlačili. Kako je kome auto dolazilo na rede, tako su se javljali.
A kako to objašnjavate? Prosto zadesilo nas je nešto što se rijetko dešava, a ljudi su zatajili u svemu tome.
Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća, kad dođe na red.
Vidim, vi ste u poslu, nije vam niko došao da vam pomogne sa strane.
Jeste, evo, druga naš, ali evo i mi komšija vam pomogne, a Bogu mi se rijetko osvrne ove druge ljude, uda, starije pogotovo. Vidim, sve sami rade.
Znači, primjera ima, ali su rijetki.
Rijetki, baš rijetki.
Ako nije, pa svi su radili, evo i kod KBC-a i sve. Mi smo sami svoju ulicu čistili jer nije prošao čistač.
Znači, nije baš sve tako crno ko što neki doživljavaju.
Pa nije sve tako, nismo mi navikli na oliki snijeg. To je definitivno, Podgorica nema resursa za to, tako da, okej, snašli smo se nekako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Saradnjom Hrvatske, Srbije i Mađarske otklonjena je opasnost ledenih poplava na Dunavu. Kvarnerska ostrva oporavljaju se od orkanske bure koja je uzrokovala probleme u saobraćaju i opskrbi električnom energijom, a u Splitu opozicija proziva gradonačelnika Željka Keruma zbog prošlosedmičnog snježnog ledenog kolapsa. Pripremio Enis Zebić.
Snijeg je prestao padati u cijeloj Hrvatskoj. Autocesta A1 Zagreb-Split otvorena za sve tipove vozila, a i sav drugi promet odvija se redovno s malim kašnjenjem. Bura je prestala i radnici Elektrolika očekuju da će i preostalih 500 stanovnika pod Velebitskog kraja, kojima je orkanska bura pokidala vodove, do kraja dana dobiti struju. Suradnjom Hrvatske, Mađarske i Srbije na Dunavu spriječena je opasnost zaleđivanja Dunava i ledenih poplava, koje su u prošlosti znale imati i katastrofalne rezultate. Za radio Slobodna Europa govori vodeći hrvatski stručnjak za obranu od poplava i direktor Osječke podružnice Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
I zahvaljujući toj suradnji 4 mađarska ledolomca su uplovila u srpsko i hrvatsko područje Dunava. 2 su stacionirana u Vukovaru, 2 u Apatinu i evo i danas su i jedan i drugi par ledolomaca isplovili. Vukovarski ledolomci razbijaju led u području Daljske krivine, a oni stacionirani u Apatinu uzvode od ušća pa do 1405 km.
Na taj se način omogućuje protočnost leda i sprečava formiranje ledenih čepova koji bi mogli dovesti do ledenih poplava. Osim toga, 2 hrvatska ledolomca rade na Dravi od Osijeka do ušća, kaže inženjer Đuroković.
Tako da možemo reći radom 6 ledolomaca koji svakodnevno rade, situacija se drži pod kontrolom i osiguravamo protočnost, znači leda na Dunavu.
Dakle, de facto da nije bilo suradnje svih koji su zainteresirani i potencijalno pogođeni, problemi bi bili veći.
Upravo tako, znamo dobro da katastrofe ne poznaju granice i zaista postoji već duži niz godina iznimno dobra vodno-gospodarska suradnja na razini Republike Mađarske, Hrvatske i Srbije. Interes je sve 3 strane i iz tog razloga sve 3 strane zajednički usklađeno djeluju.
I dok je na Dunavu situacija sanirana, Kvarner muče sasvim drugi problemi. Na otocima Lošinjskog arhipelaga, Cresu, Lošinju, Susku, Unijama i drugim manjim otocima bilo je zadnjih dana svega. Nestanka električne energije, snijega, prekida trajektnih i katamaranskih veza. Za naš radio govori urednica Radio Jadranke, Radio Mali Lošinj, Marta Fazlić.
Pa dešavalo se sve to što ste naveli, a riješeno je sve. Noćas je Lošinj bio najtopliji u Hrvatskoj sa 0 stupnjeva, a trenutno je 3 stupnja, no snijeg se nije otopio. Snijega ima još par centimetra, ali ceste su čiste. Ralica je očistila ceste, trajektne linije prometuju redovno, a što se tiče malih otoka još uvijek ima snijega, a mještani se sjećaju da je recimo ovoliko snijega koliko je bilo ovih dana u Malom Lošinju, recimo na Unijama, bilo da 1929. godine.
A u Splitu su danas oporbeni vijećnici s lijeva i s desna predali gradskoj upravi zahtjev za sazivanjem izvanredne sjednice Splitskog gradskog vijeća kako bi se raspravilo odgovornost gradskih vlasti, gradonačelnika Željka Keruma i predsjednice gradskog vijeća njegove sestre Nevenke Bečić za prošlotjedni snježno-ledeni kolaps u Splitu. Socijaldemokratski vijećnik Ivo Baltasar.
Smatramo da je prešilo svaku mjeru ponašanje gradonačelnika i njegove familije zbog toga što on gradom vlada na bazi plemenskog uređenja.
Oporbenjaci se nadaju i raspisivanju referenduma kojim bi se Keruma skinulo sa vlasti, ali poznavatelji kažu da će zato ipak trebati čekati nove izbore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, Kuršumli, spasioci se svakodnevno probijaju kroz smetove kako bi došli do zavijanih sela. Naš Miloš Ivanović podsjetio je lokalni dom zdravlja gdje ljudi koji su evakuisani sada nemaju ni kako nigdje nazad.
Iz zavejanih kuršumlijskih sela spasioci lekari doma zdravlja u Kuršumliji do sada su zbrinuli 26 obolelih. Oni su bili prinuđeni da se probiju kroz snežne namete visine i do 3 metra da bi stigli do teško obolelih u planinskim selima ove opštine koja su odsečena od sveta već više od 10 dana. Mi smo razgovarali u stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra sa nekim od onih koji su zbrinuti u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Žandarmerija me sve nosila od kuće od gore iz Trpeza do dola, ima jedno bogomi kilometar i po sigurno, ako ne više. Napravili smo bili jedan plek kao sanke, pa onda nosila stavili na one sanke, pa posle ja legla na nosila. Vukli me se u rijeku dole.
Kako su uspili vas da vas i majku da prebaca ovdje do lekara?
Ne, ja sam zvao telefonom sestru prvo, pa se ona zvala je tu, pa posle je dolazio koji čistio budžer, pa kitna pomoć, znam ja, neki džip veliki, ne, te i nas dovezli.
A koliko je trajalo to dok su došli do vas?
10 sati, ko ne više.
U stacionaru Kuršumlijskog zdravstvenog centra pacijenti koji su smeštani iz sela zavenih snegom u opštini Kuršumlija, kažu da nemaju gde da se vrate. Ističu da su putevi do njihovih kuća zavejani, pa će morati da sačekaju da se poprave vremenske prilike da bi mogli da se vrate u svoje domove.
Ta treba da idem kući sutra, preko sutra, prevoz nemam, put je neraščišćen kod nas neprohodno i tako da sam se zadesila ovde, javila sam se muž mi nesposoban na dve mačuge, ja na dve štake.
Znači vi sad ne možete da se vrate nazad kući?
Dok ne bide prohodan put, nemam kud.
Da ćemo, čega živo? Ja nemam ništa, vam malo to primaj.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumli kažu da će morati da najverovatnije otvore prihvatni centar u zgradi Crvenog krsta za one koji ne mogu da se vrate svojim kućama u selima koje su odsečene od sveta. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Poštovani slušalci, toliko u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 13. februar. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju.